vimos de reformar o peche do colexio, xa que, bueno, en diferentes ocasións pois, sufrimos aí, por desgraza, diferentes actos vandálicos, tamén os fenómenos meteorológicos destes meses atrás pois, tamén axudaron a que se destrozara máis o peche. Vimos de renovalo, de mellorar esa seguridade dentro do noso parque do colexio. E esa actuación unimos tamén pois, a reforma integral do Parque Infantil de Sante. Xa deron comezo as obras. Esta actuación podemos levarla a cabo gracias, unha vez máis, á Diputación de Lugo, ao Plan Único de Diputación de Lugo, que como xa en outras ocasións comentei, pois, gracias a este plan pois, podemos facer unha planificación previa a principios de ano, xa marcar as actuacións que vamos levar a cabo. Seguimos actuando pois, nos nosos parques, de feito é o último que nos quedaba por reformar, así que esperamos que nas vindeiras semanas estea xa listo e que os nosos pequenos e pequenas tamén daquela parroquia de Sante pois, o poden disfrutar.